Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Щом има Божий план, тогава как така сме свободни?» От поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишешан. Следват духовни размисли на Дерек Принс и накрая «Ще кажа на света, че съм християнин». Материал публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година, с автор Фредерик Ръсел. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Въпросът за страданието не може да бъде разглеждан независимо от въпроса за Божия морал. Но колкото и да си самовнушаваме свободен съм, това не променя факта, че на практика в много отношения се чувстваме принуждавани и ограничавани. Понякога оставаме с впечатлението, че в живота всичко върви от само себе си, че властва единствено произволът. Слепи съвпадения или разминавания, нелепи случайности, като че ли управляват съдбата ни. Друг път ни се струва точно обратното. Сякаш някой е подредил обстоятелствата в някакъв ред, известен само на нас, и неумолимо ни тласка точно по маршрут, който не можем да избегнем, колкото и да се напрягаме. Всъщност, не са ли несъвместими Божият план и човешката свобода? Не се ли изключат взаимно? Ако е вярно, че Вселената, това изумително съоръжение, е дело на неограничен във възможностите си архитект, т.е. ако Бог съществува и е всемогъщ, случайностите са нелогични и невъзможни. Ако е вярно също, че Той е абсолютно морален, т.е. добър, принуда или диктатура биха били недопустими. Библейското становище е, че човешкият живот не е безпричинна случайност, но необходима закономерност. Бог не само е създал нашия живот и живота въобще, но има определени намерения с Него, изцяло добронамерени. За да схванем по-добре тази истина, нужно е да осъзнаем и приемем Божия суверенитет, Неговото право за упражняване на най-висока власт. Всемогъще, не можем да го проумеем. Превъзходен е в сила, а правосъдието и преизобилната правда Той няма да отблъсне. Според книгата Йов, 37 глава, 23 стих. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта му и знанието за Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неследими пътищата му! Заявява апостол Павел в своето послание до Римляните, 11 глава, 33 стих. Властта му е абсолютна по своята мощ, времетраяние и морал. Като първопричина за всичко, той не може да бъде обяснен и разбран напълно от своите творения. Затова вечно ще бъде обект на тяхното преклонение и обожание. За разлика от нашите планове, които са несъвършени, ограничени и едностранчеви, Божите са съвършени, дълновидни и всеохватни. Удивителното е, че Той планира както на глобално, така и на индивидуално ниво. Има план както за човечеството като цяло, така и специално за всяко човешко същество. Глобалният план за цялата човешка цивилизация е представен в Библията. Божиите спасителни намерения за всички хора и последващите ги след това спасителни мерки. Да разберем какъв е Неговият план персонално за всеки от нас и да го реализираме, това е задачата на живота ни. Първият източник е отново свещеното писание, но към това трябва да прибавим някои лични стъпки. Ако искаме да научим нещо по-конкретно за Божиите очаквания от нас, трябва първо да повярваме, че Бог има лично отношение, личен интерес към нас. След това трябва да отговорим с взаимност, поставяйки го на приоритетно място в живота си. Да търсим все по-тясна близост с Него чрез молитва и посвещение, да се поставяме все по-пряко под Неговото влияние. Тъй като не знаем конкретното му виждане за територията на нашите отговорности, трябва да подобрим подхода си към досегашните си житейски задължения. Светът, който досега сме се устроили, като семейство, приятели, професия, ангажименти и така нататък, е първото поле, в което трябва да търсим специалното си признание. Може би точно в тази доболка позната ни действителност ще преоткрием живота, който ще ни направи наистина щастливи и благословени. И още нещо. Никога да не отказваме, когато сме поканени да извършим нещо ново, различно в нов район на живота. Може би това е Божият план, който до сега не сме съзрели. И да си опитаме да се справим с цялото си налично желание и ентусиазъм. Така Бог ще ни води от един успех към друг. Библията заявява ясно, че това, което се случва, е продукт от взаимодействията между три интелигентни фактора – Бог, Сатана и човек. В повечето случаи не е възможно да намерим чисто обяснение на резултатите в живота си, търсейки го изолирано в някои от тях трите. А понякога те се предпитат в такива сложни възли, че става почти невъзможно да открием кой кой е.
Бог има свой план за света, оповестен от безусловни пророчества, но човешката лична съдба е условна, зависима от свободните решения на отделния индивид. Тук може би е необходимо да споменем и доколкото е възможно да обясним библейското понятие предопределение. В Новия Завет този термин се среща няколко пъти, неизменно свързан с Божиите спасителни намерения по отношение на човешката цивилизация. Библейското разбиране за предопределението е взетата от Бога още преди създаването на света мярка за спасението на човека, ако той съгреши. При това божественото желание е по отношение спасението на всички хора. Най-популярният, а и най-предпочитан поради своята ясна структура текст по тази тема е Римляни 8 глава. Сега ще ви прочета 28 до 30 стихове. Знаем, пише Павел, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде той първороден между много братия. А които предопредели, тях и призова, а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави. Тези думи са особено обичани от вярващите хора и по друга причина. Първата част, в която Бог дава уверение, че насочва всички обстоятелства в живота на своите последователи в положителна посока. Сега този текст, тук ще го употребим неведнъж, затова ще обърна внимание само на втората му част. За по-голяма прегледност, нека да подредим последователно глаголите, които описват Божиите действия, свързани с Неговото намерение. Предузна, предопредели, призова, оправда и прослави. Колкото сложно изглежда това построение на пръв поглед, толкова очевидно е, че всички следващи действия – предопределяне, призоваване, оправдаване, прославяне – са логична последица на първото – предознанието, предварителното знание. Не е трудно да стигнем до заключението, че всеки, който притежава способността да знае предварително, ще може и да определя предварително. Колко души познавате, които са известни с подобна способност да знаят предварително какво ще се случи дори само десетина минути по-рано? Ние хората не познаваме бъдещето. Базираме своите прогнози върху хипотези и върху натрупан опит. Правим проучвания, трупаме данни и стигаме до някои предвиждания, които според случая в по-малка или по-голяма степен се потвърждават. Особено когато отгатваме бъдещи събития, които сами сме си предизвикали, не проявяваме кой знае каква пророческа дарба. Ако сте знаели, че заливате стаята с бензин и вече сте хвърляли запалена клечка кибрид, преди да се обърнете да видите какво ще се случи, първо се обадете на противопожарната команда и им кажете, че има пожар у вас. Не е необходимо да бъдем оракули със световна слава, за да се досетим за резултатите, които сами сме поръчали. Бог обаче единствен познава бъдещето. Ето какво казва Той за себе си. Ето нещата, предсказани от началото, се сбъднаха и аз ви възвестявам нови. Преди да се появят, ви ги казвам. Текстът е 9 стих от книгата на Исаия, 42 глава. Сам по себе си този Божий атрибут, предузнанието, в ни най-малка степен не накърнява човешката свобода. Поради това, че знае предварително, той е в състояние да определя предварително, знае какво ще бъде бъдещото духовно развитие на всеки човешки индивид, какви решения ще вземе, кои от тях ще изпълни, до какви последици ще го доведе това и така нататък. Тъй като предвижда крайния резултат, той може да се произнесе и по въпроса за окончателната съдба на човек. Но това, че знае какви решения ще вземем, не означава, че си позволява да взема решения вместо нас. Изборът е изцяло в наша власт и е дело изцяло на нашата воля. Бог просто знае какъв ще бъде Той още преди да сме го направили, преди да сме се родили, преди да е създал света. Затова разполага с пълната информация, кои ще бъдат спасени, призовани, оправдани, прославени и кои не. Ето защо Той може да удари чертата още сега и да обобщи резултатите за вечността. Той от сега знае колко златни корони ще му трябват за парада на спасените. Може с най-голяма точност да определя броя на местата около тържествената трапеза в своето царство и дори да постави етикет, че с името на всеки от изкупените. Нека да повторим. Определя предварително, защото знае предварително какво ние ще решим, но той не решава вместо нас.
Веднъж един полицейски патрул от хеликоптер наблюдавал поверения му район. Местността била насечена хълмиста с опасни завой, много от тях на ръба на морско крайбрежие. Служителите на реда забелязали автомобил, който въпреки многобройните предупредителни знаци се движил с несъобразена скорост. Те се приближили колкото е възможно и се опитали да сигнализират на водача да намали скоростта. Той реагирал обратно, започнал да кара още по-бързо. Полицаите виждали ситуацията и знаели какво предстои. Обадили се в своето управление и спешна медицинска помощ за спасителни екипи. Предстоял особено остър завой с критичен наклон. Било невъзможно да бъде преодолян с такава висока скорост. Не сбъркали. Спасителните екипи имали много работа. Аналогията е очевидна. Бог наблюдава живота ни от друг, много по-висок ракурс. Вижда това, което ние не виждаме. Например, бъдещето. Или начина, по който пътуваме през живота. Има опит, който ние нямаме. Зная какво се крие след следващия завой. Зная какво ще се случи точно в нашата комбинация от конкретни обстоятелства. И взема предварителни мерки, защото зная още нещо, че няма да сбърка в прогнозите. Бог е поканил всички хора за спасение. Всички са призовани. Всеки, който откликва положително на неговата покана, преминава в категорията на оправданите. Оправданието е резултат от кооперирането на Божията благодат и човешкото доверие. Ако оправданието чрез Христовата жертва човек не промени своето становище, ако остане верен на избраната посока, той ще стане прославен. Прославянето е крайното постижение на Божията благодат, крайната цел на Божия спасителен план, отново плод от съвместните действия на Бог и човек. Често хората, приели от сърце Бога в живота си, са наречени в Божието Слово избрани. Това може би обърква представата ни за свободния избор на човека. Защо след като всички по силата на лично решение приемаме или отказваме да вървим след Христос, някои от нас са избрани, а вероятно други не? Дори Спасителят казва нещо подобно. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Цитат от Евангелието на Лука, 15 глава, 16 стих. Библията изобилства с примери и от двата типа. Хора избрали да останат при Бога и хора решили да се разделят с Него. Не само такива, които по своя инициатива са дошли при Него, могат да си отидат, като Юда Искариотски, богатият младеж и други, но и такива, които Той лично е назначил, като Старозаветния Израел, пророк Валаам, цар Саул и други. Това показва, че всяка Божия покана, независимо дали се отнася за спасение или за служба в Неговото дело, може да бъде приета или отхвърлена. Нима не прозира фактът, че човек има последната дума в определение на своята вечна съдба. Може би, уважаеми слушатели, точно тук е уместно да отбележим, че човешката личност се формира от взаимодействието между три основни фактора – наследственият, социалният и волевият. Всеки от тях има свои мощни механизми за въздействие. Наследствеността наистина играе огромна роля. Влиянието на хората около нас не по-малко, но в края на краищата последната дума има нашата воля. Ето защо трябва да признаем, че над първия фактор нямаме никаква власт. Над втория имаме отчасти, а над третия имаме пълна власт. А слава Богу, именно от това зависи и вечната ни съдба.
Много добри мисли по този въпрос поделя Урия Смит в две свои статии от 1874 година и съответно от 1893 година. Когато човек вярва в Господа и се държи за Него, пише той, тогава е избран. Той винаги има свободата да вярва или да не вярва. Той може и да се откаже от вярата, ако иска. Докато не вярва, той не е избран. Когато престане да вярва, престава и неговото избиране. Библията поучава за предопределението, но това предопределение важи само за тези, които са в Христос. Който е в общение с Христос и остане в Него до края, той ще бъде спасен. За него е невъзможно да бъде погубен. На никой отделен, обаче, не е предопределено да бъде в Христос. Това зависи от избора и решението на всеки един. Нямаме библейско основание да направим заключението, значи веднъж спасен, завинаги спасен. Докато благодатното време не е приключило, човек може да промени решението си, следователно и съдбата си. Продължителността на благодатното време се определя от Бога и затова трябва да се отнасяме с особено внимание към шансовете, които ни се предлагат. Те няма да бъдат безкрайни. Благодатното време може да приключи по три възможни начина – чрез идването на Христос, чрез настъпването на смъртта или чрез непоправимото увреждане на нашата съвест. Всеки от тях прекратява завинаги възможностите за корекция на собственото ни поведение, но до тогава имаме пълната свобода да изберем как да живеем. С характерната си богата литературна и богословска мисъл, апостол Павел изтъква точно тази идея в посланието до Колосяните, 1 глава, 21-23 стихове, където той казва: и вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни,
Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието. Условното наклонение, ако останете основани и твърди, показва, че сме спасени и приети от Бога, докато стоим на Неговата страна. Следователно, християнският начин на живот изисква ежедневно решение на кого да служим, ежедневно посвещение на Спасителя и Неговата кауза. Някои отделни библейски изрази може би объркват читателя и го оставят с погрешното впечатление за вътрешни противоречия. Например, в книгата Изход веднъж се казва, че фараонът закоравил сърцето си срещу Божието изискване да освободи еврейския народ, а пък друг път се казва, че Бог е закоравил сърцето му. Една и съща постъпка на цар Давид, преброяването на Израил. Свещеното писание представя като подбудена от Бога и от Сатана. В два текста, които са във втората книга на царете, която описва летописа на еврейската история, и в първо летописи, 21 глава. В докладите на евангелистите Матей и Лука също има двусмисли относно Христовите изкушения в пустинята. А как разбирате думите в Деяния на апостолите, 4 глава? 27 и 28 стихове, защото наистина и Ирод, и Пилат Понтийски с езичниците и Израилевия народ се събраха в този град против Твоя свят син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане.
Ако за нас всички тези примери съдържат някакви разминавания, то за библейските автори, повлияни от тогавашното еврейско мислене, няма такива. Приемайки, че Бог е с абсолютно неограничени възможности, те са разбирали, че всичко, което в действителност се случва, е или допуснато, или предизвиквано, или извършено от Бога. Дори ако някой някъде върши нещо, което Бог не одобрява, то не би могло да бъде извършено, ако Бог не би разрешил, защото Неговото всемогъщество означава не само, че Той може всичко да извърши, но също така и всичко да предотврати. Ето защо в Божието Слово могат да се срещнат изрази, които представят Бога като вършиш нещо, нехарактерно за святия и благородния характер. Идеята е, че щом се е съгласил това да се случи, след като е могъл да го предотврати, Той го е извършил. Според пророк Исаия дори Бог е казал нещо подобно. Аз създавам светлината и творя тъмнината. Правя мир, творя и зло. Аз съм Господ, който правя всичко това. Цитат от книгата Исаия, 45 глава, 7 стих. Следователно, Библията представя Бога като такъв, който върши онова, което не предотвратява. Приемането на крайното предопределение, т.е. определен за спасение, което не можем да изгубим, или погубление, което не можем да избегнем, е не само не библейско, но и неморално по отношение на справедливия Бог. Ако следваме и развием до края тази логика, бихме стигнали до заключението, че Бог е отговорен за злото и греха в света. Веднъж попитали Чарлз Спърджън как може да примири библейските твърдения за свободната човешка воля и за предопределението. Той отговорил кратко: не примирявам, приятели. Наистина, добросъвестният подход към тези духовни истини ще разкрие пълния синхрон между тях. Несъвършеното човешко познание и ограничеността довеждат хората до заключението, че съществуват случайности. Някои факти и събития могат да ни изглеждат като стечение на обстоятелствата, но това е само привидно така. Всъщност, ние не можем да видим скритите предпоставки и причини, които стоят зад тях. За да можем обективно да анализираме явленията, нуждаем се от друго измерение на познанието, което не е на наше разположение. Само Бог има този всепроникващ поглед, който стига отвъд видимите резултати, а именно до причините за тях. За просветения християнин няма случайности и понятия като шанс, късмет, Одисея, съдба. Той се доверява на Божия план, стреми се да го следва неотклонно, приема Божиите решения като най-добри и се подчинява с доверие на Неговата воля. Уеднаквяването на нашата воля с Божията е разковничето за истински духовен просперитет. Скъпи приятелю, Може би си объркал плановете си. Не се обесърчавай. Просто започни от начало. Мнозина преди теб са обърквали нещата надълбоко. Бог е толкова добър, че с радост приема решението ти да започнеш отново. И той е на твоя стена с целия си безкраен капацитет от възможности. Стига да поискаш да се възползваш. Няма предопределение, основано на произвол. Няма безумни случайности, застрашаващи съдбата ни. Има избор. Има два плана, два пътя, два начина на живот. Свободата ти се изразява в това да избереш кой проект да приложиш. Изборът е твой.
Има ли значение как живеем? Ако да, кой трябва да прецени това? И за кого трябва да има значение? За нас или за другите? Доколко преценката за начина ни на живот трябва да ни вълнува? И кой определя правилния и неправилния начин на живот? Възможно ли е и необходимо ли е във всички случаи да се търси покритие между добро за мен и добро за другите? Редно ли е въобще някой да дефинира морала, правилното и неправилното в живота? Кой може да бъде достатъчно обективен, за да си позволи да го прави? Списъкът с въпросите може да бъде продължен още много, но нека да кажем, че съществуват достатъчно причини, за да приемем, че начинът на живот има значение. Ако Бог не съществува и поради това липсват всякакви константни морални норми, би било логично начинът на живот да няма значение. Можем да позволим първичните инстинкти или околната среда да моделира поведението ни. Ако обратно Бог съществува и картината, която Библията ни дава за Неговия характер, принципи и цели е вярна, тогава от това би трябвало също да произлизат някои заключения, точно противоположни на тези, които изредих. Степента на удовлетворение от живота ще бъде пропорционална на степента, в която той е съобразен с Божиите разбирания и цели. Следователно, полезността на нашия живот зависи от тази връзка – връзката с Бога. Скъпи приятели, Библията ни дава сериозно основание да се замислим по въпроса за съдържанието на своя живот, имайки предвид, че само веднъж имаме привилегията да го живеем, равносметката става още по-наложителна и неотложна. Нека да прочетем Евреи 4 глава 12 стих. Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите на мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Казано по-просто, ние сме отговорни за живота си, за постъпките си, за думите си, за мислите и чувствата си, дори за своите мотиви и намерения. И не пред кого да е, а пред този, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцето. В своето писано слово Господ е оставил точни и подробни указания относно своите стандарти. Ако имаме достатъчно кураж да го изследваме честно и непредубедено, скоро ще усетим коригиращото пронизване на този меч.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, и друг път в наши програми сме коментирали едни известни думи на Христос. Матей 23 глава, 12 стих. Но който възвишава себе си, ще се смири. И който смирява себе си, ще се възвиси. Това са много дълбоки думи, върху които не един теолог е правил коментари. Сега ви предлагаме част от коментар на Дерек Принс и той го започва с един цитат от посланието на апостол Павел към Филипяните, 2 глава. Той взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така че в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества – и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Този текст е разделен на две части. Първо описва Христовото смирение и след това Неговото възвишаване. Двете части на текста са свързани с една ключова дума – думата за това. За това, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, това е един друг текст, отново от апостол Павел, който започва с същата дума. Идеята е, че думата за това подсказва причината за случилото се. В този текст от Филипяните става въпрос за смирението. А смирението винаги води до покорство. Гордостта до непокорство. Именно гордостта е източникът на бунта при Сатана. Не само като при мое присъствие, пише апостол Павел, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. С други думи, изработването на нашето спасение със страх и трепет е изработването именно на този принцип. Ние трябва да смирим себе си, за да бъдем възвисени. След това Павел показва какъв вид поведение ще произведе то, 14 стих. Вършете всичко без роптание и без препиране. Духовният човек хвали Господа. Плътският човек се оплаква. Никога не можете да сте идеални пред Бога, ако се оплаквате. Просто имайте предвид следните думи. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи. Ние не сме безукорни и незлобливи по природа, но можем да станем такива – непорочни Божии чада, всред опако и извратено поколение. Повечето от нас с готовност потвърждават, че живеем сред опако и извратено поколение. Но не бива да спираме до тук. Нашата отговорност е да бъдем непорочни Божии деца сред това поколение. Да блестите като светила на света, като явявате Словото на живота. Продължава апостол Павел. Не можем да живеем себецентриран, себеугаждащ, себезадоволяващ живот и да игнорираме нуждите на света, а в същото време да светим. Светенето включва явяване словото на живота пред онези, които не го познават. Накрая апостол Павел завършва мисълта си и последния начин. За да имам с какво да се похваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Това е много сериозна мисъл. И минава през ума почти на всеки служител. Това, което правя, има ли някаква стойност? Почти всеки човек, който служи на Бога, е изкушен да вярва, че онова, което върши, е безполезно. или пък е възможно да бъде безполезно. Зависи какво правим. Павел казва, ако аз не произведа това във вас, тогава целият ми труд, който съм вложил, е напразен. Много сериозна мисъл. Възможно е човек да прекара целия си живот в служене на хората. Но ако не произведе, слагам думата в кавички, правилния вид хора, работата на целия му живот ще бъде напразна. Обикновено човек в началото на своето служене се интересува повече какво проповядва, а по-късно, при съзряването си, повече се интересува какво произвежда, защото дървото се познава по плодовете. Не е добре просто да изнасяме или да произвеждаме добри проповеди, да имаме добри програми, а да не произвеждаме добри хора. Смирението, скъпи слушатели, не е емоция. То не е някакво минало чувство. То е решение на волята и трябва да бъде изработено в действие. Много хора имат грешна представа за смирението. Те имат специален начин, по който ходят на църква, оглеждат се и си казват «Дали изглеждам смирен?» Не се насилвайте да изпитате чувството смирение. Просто решете да бъдете смирени. Вземете решението. От време на време чувате хората да се молят «Господи, направи ни смирени!» Едва ли Бог ще ги направи? Има само една личност, която може да ме направи смирен. И това съм аз. Ако не реша да го направя, няма да ми се случи. Нека прочетем два пасажа от посланията на Яков и на Петър. Те са паралелни. Първият е в Яков 4 глава, 10 стих. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Ето, виждате отново същия принцип. Обаче забележете, когато казва смирявайте се, вие правите това. В 1 Петрово 5 глава 5 и 6 стих четем нещо подобно. Така и вие по-млади, покорявайте се на по-старите. Това е само началото на стиха. Има специално задължение за по-младите да показват уважение и покорство към по-старите. Но това не е всичко. Принципът се прилага към всички, и към млади, и към стари. И апостолът продължава. Да, всички един на друг. Облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Отново същия принцип. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Вие искате благодат? Смирете се. Но ако дойдете при Бога с гордост, Библията казва, че Бог познава гордостта отдалеч. И ето къде държи тези хора. И отдалечава от себе си тези хора. Гордостта няма достъп до Божието присъствие. Затова апостол Петър продължава в 6 стих. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Бог е този, който определя времето, когато ще бъдете възвишени. Исус не се възкреси сам от гроба. Той чакаше Отец да направи това. Едно от най-големите изпитания в нашия живот е, когато се смиряваме и чакаме Бог да отговори. Обикновено Той не отговаря тогава, когато ние си мислим, че трябва да го направи. Преводът Филипс предава същия стих последния начин. Носете работните дрехи на смирението. Гръцката дума, употребена тук, наистина се превежда като облечете се. Означава да се облече специален вид престилка. И това е било престилка, която се носили само робите. Така че човек носил такава престилка е казвал на всички. Аз съм роб. С други думи апостол Петър казва, служи си престилката на роб. Нека бъде явно, че ти си слуга. Носи тази дреха, която те отличава като слуга. И допълва, смирете се. С други думи, станете слуги. Стремете се да слугувате. Има един друг пасаж в Библията, където Бог отново говори за смиряването. Той е във Второзаконие, 8 глава. Бог създава обстоятелства, в които на Израил е дадена възможност да се смири. Четем 2 и 3 стихове. И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти. Дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната за тебе и храна непозната за бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Бог постави своя народ в пустинята при много специални обстоятелства, където повечето от нещата, с които бяха свикнали, вече не бяха на разположение. Защо направи така? За да ги смири, да им даде възможност да смирят себе си пред Бога и да се покорят на Неговите действия. Повечето от тях, за съжаление, никога не се смириха, независимо, че обстоятелствата бяха на лице. С други думи, Бог може да ни смирява, като ни въвежда в ситуации, в които ние просто трябва да се смирим. Но крайното решение е на всеки от нас. Нека всеки от нас се моли: Господи, смири ме. Тогава Той ще ни даде ситуация, в която наистина трябва да се смирим. И когато тя настъпи, нека не се оплакваме, защото това е отговорът на молитвата ни. Господи, направи ме смирен. Това звучи много хубаво от амвона в църквата, но когато шефът ви се развика без причина, без да се сгрешили нещо, това е отговорът на молитвата ви. Какво ще направите тогава? Ето как продължава апостол Петър своите разсъждения в първото си послание, 2 глава, 19 стих. Защото това е благоугодно, когато човек търпи болката на несправедливо страдание, защото той има съзнание за Бога. Това е прекрасен превод. Не е справедливо, но така имате съзнание за Бога и претърпявате. Защото каква похвала, ако понасете търпеливо, продължава апостолът, когато ви бият за вашите престъпления. Но когато вършите добро и страдате, ако понасете търпеливо, това е угодно пред Бога, защото на това сте призовани. Дон Башъм казва, че много християни не са осъзнали тази част от своето призвание. Защото на това сте призовани. На какво? Да страдате несправедливо. Защо? За да развивате смирение. Бог ще създава обстоятелства и когато го прави, нека разберем какво прави. Защото на това сте призовани. Понеже Христос пострада за вас, ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. И така, смирението в основата си трябва да дойде чрез решение на волята ни. И това решение трябва да бъде изработено в действие, не в думи, не в емоции. Исус казва: ако ви поканят на сватбено тържество, не сядайте на почетното място на масата, а на най-ниското. След това има само една посока, в която можете да вървите – нагоре. Много са хубави думите на Джон Баньян. Този, който е долу, не се страхува, че ще падне. Този, който е ниско, няма гордост. Този, който е смирен, Бог всякога ще бъде негов пътеводител. Не можете да отидете по-ниско от пода. Ако вече сте там, тогава има само един път за вас – пътят нагоре. И където се казва «Смири се пред Господа» е въпрос на лично отношение към Него. Винаги е добре да кажем: Господи, искам да знаеш, че аз знам, че тук ми е мястото. И почакайте, докато почувствате освобождение в духа си от Господа. Има два начина, по които този принцип може да бъде приложен на практика в нашия живот. Първият е, когато ние първоначално идваме при Бога. И вторият, когато напредваме в духовния си живот. В Матей 18 глава, от 1 до 4 стихове, четем: в същото време учениците дойдоха при Исус и му казаха: кой е по-голям в небесното царство? Какви ли са мотивите им? По-нататък стиха продължава: и той повика едно детенце, постави го посред тях и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. Какво иска да каже Исус? В следващия стих е обяснението. Започва с и тъй. И тъй, казва Христос, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство. Означава ли това, че детето е смирено? Децата не винаги са сладки в държанието си, те могат да бъдат заедливи, могат да ви предизвикват, могат да тропат с крак, но имат едно много ценно качество. Те са възприемчиви, не се колебаят много, нямат предубеждения и предразсъдъци, отворени са. Те не са съвършени, но Исус е имал предвид именно това. Ако искате да дойдете при Бога, ако искате да дойдете в небесното царство, вие трябва да станете като малко дете. Друг начин няма. Уважаеми слушатели, със сигурност сме ви накарали да се замислите по темата за смирението и възвишаването. Ако разсъжденията на Дерек Принса ви харесали, следете нашите програми, защото ние отново ще ви предложим негови материали.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с представянето на един материал, който е публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Авторът е Фредерик Ръсел, а статията е под заглавие «Ще кажа на света, че съм християнин». Чуйте! Веднъж по време на събрание чух един от участниците да споменава израза «Адвентната вест». Макар че много добре знам какво има предвид, бях поразен от усещането за изключителност в този термин. Дали адвентната вест е същата като библейската вест за всички вярващи? Има ли опасност да твърдим, че вест от Бога е изключително притежание само на една група в огромния свят? Дали адвентистите са единствените, които Бог ще употребява, за да предаде своята вест за последното време? За да стигнем до същината на въпросите ми, трябва да определим дали сме първо християни или първо адвентисти. Нека обясня. Да се каже за някого, че е християнин, означава, че тази личност, казано с най-прости думи, е радикален, искрен последовател на Христос, както в думи и вяра, така и в дела. Това е най-сбитото описание на понятието християнин. От друга страна, ако казват, че са адвентисти, баптисти, методисти или мормони, хората искат да покажат, че са поддръжници на определен набор от учения, пропагандирани от определена група вярващи. Могат да използват Библията, за да докажат ученията си, но това не означава, че ученията им са напълно християнски. Възможно е да са само разпространители на своята ценностна система, а не на Христовата. Точно тук е опасността. Колкото и верни да са църковните учения, ако църквата не води към Христос като единствения спасителен път, а показва чистотата на своята доктрина, нейната християнска марка, веднага става подозрителна. Последователите започват да се занимават повече с доктриналните формулировки, отколкото с Христос. Когато чуете нейните членове да говорят, то ще е винаги за нашата вест, а не за Христос. Ако не са внимателни, дори да се възприемат като християни, те ще водят хората до собствената си истина, а не до истината, която може да бъде намерена единствено в Исус Христос. Нещо повече. Ще бъдат ужасно слаби в знанието си, как да убедят някого да се довери на Христос за своето спасение. Нямам никакво съмнение. Вярвам, че църквата на адвентистите от седмия ден има специална мисия в този свят, но названието на тази мисия не е веста за последното време, колкото и важната е тя, а фактът, че Божият истински народ се състои от радикални и искрени последователи на Христос, както в думи и вяра, така и в дела. Те са автентични християни, доверяват се на Христос всеки ден за своето спасение и вярват, че всеки, който призове името Господно, ще се спаси. Цитат от Деяния на апостолите, 2 глава, 21 стих. Вярват също, че Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава, 16 стих. Веста е семпла, но мощна и водеща, тъй като преди всичко сме християни. Преди няколко години чух един вярващ да посочва точния баланс между това да си християнин и адвентист последния начин. Християнството е посоката, адвентизмът е избраното превозно средство. След като специалната вест за края на времето, поставена в свещеното писание за всички вярващи, независимо дали са адвентисти или не, заявява, че Исус идва скоро, добре ще е да знаем, че нашата църква е на предна позиция в проповядването и разпространяването на същата тази славна вест, чието изпълнение предстои съвсем скоро. Вестта е не адвентна, а библейска. Ние нямаме запазени права над нея и всеки може да я приеме по всяко време и да я проповядва. Известният телевизионен проповедник Джоел Остин от Хюстън изнесе изключително силна тема по здравни въпроси. Някои от моите приятели адвентисти споменаха, че той всъщност проповядва нашата здравна вест. Моля, доколкото ми известно, доброто здраве е библейска вест. Ако съм първо адвентист и после християнин, мога да придобия нездраво чувство за изключителност по отношение веста на Божието Слово. Ако съм първо християнин, няма да има значение кой разнася веста, стига тя да се проповядва. Скъпи приятели, прочетах ви материалът «Ще кажа на света, че съм християнин» от Фредерик Ръсел, публикуван в вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.